Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň türki ugru boýunça dowamly uçuratnawlaryny ýol goýmagy bilen 2 ýyldan hem aşy wagt bäri ýurduny dolanyp bilmeýän türkmenistanlylar watanyny aşmak mümkinçiligine ýa boldylar. Emma Guloyda Türkiýede gelen türkmenistanlylaryň ensemetiniň azatlygy aýtmagyna görä, munuň bilen bagly çykdyjylar köpler üçin güýç ýeterden has ýokary bolmagynda galýar.
5-nji oktýabrda Türkiýe bilen dowamly uçarlaryň ýola goýulmagy netijesinde Türkmenbaşynyň aeroporty bu gurunça hepdede 4 uçary kabul edip başlady. Yerli wagt bilen 15:00 töwereginde gonýan Boeing 737 kytymly uçaryň her biri bilen 170-180 türkmen raýaty ýygyna gelýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan Türkmenistanyň seçmäýämizi gurrun berdi. Ol mundan soň gelen ýolukçynyň ýanynda manady bolsa, onda 120 manat Bolmasa da $10 töledip, mecbur COVID testinden geçirýändiklerini, netijesi negatif bolsa, onda hiç ýyl karantinsiz aeroportdan göýberilýändiklerini aýtdy.
Gonanmyzdan soň aeroportda 6 sagat töwereg saklap, soňra da gidip bilersiňiz diýip goýberdiler. Emma Türkmenbaşynyň aeroportunda şol wagtyň özünde dürli welaýatlardan gelen raýatlara öz ýaşaýan sebeplerini aşmak üçin bilet tapmak mümkin däldi. Otla hem destine bilet tapmak başartmayar. Şol sebäpli köpler şehir ara gatnayan taksileri hakını tutup öz tebitlerini aşyarlar.
Diýip goloýdy Türkiýeden Türkmenbaşynyň aeroportuna gelen ol ýerden hem Dasowda asan söhbetdeşimiz gurrun berdi. Ol taksilerin Türkmenbaşydan da Dasowda çelini her adam başyna $50, Türkmen awada $70, Marahim $60 pul soraýandyklaryny aýtdy. Ol taksiçilerin hyzmatlaryny dollarda bahalasalar da, töleg wagty onuň gara wazyryň kursy boýunça, ýagny $1 20 manat meçberinde kabul edýändiklerini bellädi.
Bu çykdyjylary köpler çekip bilmeýär. Türkiýede bir näçe ýyllap ýygyna dolanyp bilmeýän raýatlaryň maddi ýagdaýy has agyrlaşdy. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri raýatlaryna ýeňillik döretmek deregine uçar biletleriniň bahasyny $400 töweregünde ketkitlediler. Gelin badyňa hem test edip $10 töledýärler. Mundan soň ýaşaýan sebitini aşmak üçin hem taksiýa esli pul çykarmaly garaz. Yoldaki iyimiti hem koşanında Türkiye'den Türkmenistan'a aşma için $500 hem aşa pul çıkarmalı oldum.
Deyip hopsuzluk aladılar sebeple adlandırılmasızlığını soran sökbetleşmiz belledi. Ol şaharara taksilerin köplönç eyyem gün vatandan sonra yolu çıkayandıklarını, munun hem durlu hilakçılıklara yol açmağının mümkündigini duydurdu.
Şehirari yolların yağdayı cüda yaramaz, onların hoplu, zayırık yerleri hem köp taksiçiler, onda da xat ir aşçak bolup, gecanın devamında yokarı tiyizlik ürentir yerler. Yol hilakçılığının hopuna hem qaramazdan olar yolokçuların bu arada kinyagililigine kən kulak hem qabartmayarlar.
Deyip sökbetdesimiz sözünü qüstü. Sol bir wagtda Türkmenistanda kiçismämiz artdyrylan halkara uçuşlarynyň arasynda indi uçurlary diňe bir Lewawyň ýa Balkanyň aeroportlary däl, eýse Aşgabatyň howa menziliniň hem kabul edip başlandygyny aýtdy. Türkmenistan halkara uçuratnawlaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň martynda togtatyp başlapdy. Türkmenistanyň çägünde COVID-iň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleriniň bu karar netijesinde şeýlede mundan soň raýatlaryny watanyny dolamak ugrunda ýeterlik tagalla etmeýändigi sebäpli daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede müňlerçe türkmenistanly agyr şertlerde galmaly bolupdy. Bu ýagdaýlara duçar bolanlaryň azatlygy gurrun bermegine görä türkmen hökümetiniň Türkiýe gurunan sany charter uçurlaryna minmek üçin düzülýän sanawlara goşulmak ýa-da aýlara çekip bilýärdi. Seýledi munun üçin türkmen emeldarlarynyň pary soraýan halatlary hem seýrek däldi. Türkmenistan suýulyň may aýynyň aýagyndan başlap käbir dowamly halkara uçur atnawlaryny ýola goýup başlady. Şuňky gün Türkmenistan awiakompaniýasy Dubai, Kazan, Moskwa, Frankfurt, Minsk, galiberde Istanbul şäherlerine ýygyderli uçur atnawlaryny amala aşyrýar. Türkmen hökümetiniň has köp türkmenistanynyň toplanandygy aýdylýan türki ugru boýunça dowamly uçur atnawlaryny ýola goýmagy Ankaranyň, Aşgabatyň haýsy taýsynda türkmenistanlylar üçin ozaldan bar bolan 30 günlük wizasy tiýahat düzgününi ýatyryp täze wiza talaplaryny ornuşdurmagynyň ýygnanyna gabat geldi. Synçylar we aktivistler Türkmenistanyň bu ädimini öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan beýlekde çäklendirmek tinansygy bilen baglanşdyrýarlar.